Täällä Johanneksen ensimmäisen kirjan 4. luvussa sanotaan, tästä että tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta sen tähden, he puhuvat niin kuin maailma puhuu ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Rakkaani, rakastakamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt, jos rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvän hänessä, hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Olipa lohduttavia sanoja ja kannustavia sanoja myöskin. Rakastakaamme toinen toistamme. Sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Ja Jumala tuntee hänet. Meidän Bosnian lähetit, tai jota me osa kannatetaan siellä Bosnian työssä, olivat paikalla Saara ja Jarkko Kokkonen. Ja meillä oli mahtava rukouskokous ja myöskin Jarkolla oli todella hyvä sana jaettavana ja oikein sääli, että kun en minäkään osaa noita äänitysvehkeitä käyttää tuossa, että olisi saanut sen vaikka tuonne meidän nettiin, sen Jarkon puheen. Hänen puheensa keskeinen sanoma oli siitä, että se, joka on lähimpänä Jeesusta, niin kuulee nopeammin Jeesuksen äänen. Hän kertoi siitä Pietari, me puhutaan Pietarin kalasaalista, mutta siellähän oli muitakin opetuslapsia kalastamassa ja ja kuka siellä sitten tunnisti ensimmäisenä Jeesuksen äänen, kun Jeesus sieltä rannalta antoi ohjeita, niin se oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, eli Johannes. Ja tällä tavalla hyvin vahvasti hän toi siitä esille ja kertoi siitä tilanteesta. Ja myöskin siitä, että opetuslapsilla oli hyvin voimakkaasti kaikki menetelmät siellä. Niillä oli ammattikalastajia, niillä oli veneet ja verkot ja muuta ja koko yön ne siellä kalasteli, mutta eipä ne mitään saanut. Ennen kuin Jeesus tuli ja sanoi, että heittäkää siihen oikealle puolelle ne verkot. Ja sitten tulikin niin paljon kalaa, että oltiin kaikki ihan ihmeessä, että siitä jopa kirjoitettiin tänne Raamattuun ylös. Mutta se opetus myöskin siitä, että haluan tuoda, koska se oli niin hyvä sana, niin pari keskeistä kohtaa, niin oli se, että se, joka on lähellä Jeesusta, kuulee Jeesuksen äänen. Ja vaikka meillä olisi kaikki hyvät menetelmät ja kaikki parhaat välineet ja kaikki suurin ammattitaito, mutta jos me ei kuulla sitä Jeesuksen ääntä, niin se voi se saali siellä hyvin tyhjäksi ja tulos voi jäädä tyhjäksi. Ne olivat ehkä ne keskeisimmät ajatukset. Ja mun mielestä hän osasi tuoda sen niin mahtavalla tavalla. Ja Jumala puhuu oikein erikoisella tavalla. Mutta terveisiä heiltä kaikilta, tai heiltä on täällä kesälomalla ja lähtevät kohta, kun koulut alkaa. Heidän lapsistaan vanhin on koulussa ja nuorin, tai keskimmäinen nyt aloittaa koulun sitten syksyllä. Ja lapset osaa jo paremmin kuin vanhemmat, niin sitä, onko se nyt sitten bosnian kieli, mitä he siellä puhuvat. Että lapset oppii niin nopeasti, ovat nyt siellä vajaa 3 vuotta olleet, syksyllä lähtivät. Mutta muistetaan heitä rukouksia ja muistetaan sitä työtä, mitä he tekevät siellä ja myöskin sitä eväsprojektia, mikä on Vidan kautta. Tuolla on yhteystiedot, jos haluatte sinne eväsprojektiin lahjoittaa näille pienille koululaisille, kun siellä ei ole kouluruokailua, niin kuukaudessa 15 eurolla saa yhden lapsen kuukauden eväät jokaiselle koulupäivälle. Et ei ole iso summa. Siinä on tilinumerot ja viitenumero, muistakaa, koska se menee Vidan kautta, niin sit se ei mene sinne Vidan pohjattomaan kassaan, vaan sit se menee tähän projektiin. Mutta se siitä. Mä täällä 2 viikkoa sitten ehtoollistilaisuudessa puhuin sellaista asiasta, kuin kuinka sielunvihollinen meitä tässä ajassa yrittää pettää ja kuinka meidän elämään tulee erilaista vääryyttä ja syntiä ja myöskin me ollaan mennä helposti mukaan sellaisiin ajan virtauksiin, jotka ei kumminkaan Raamatun mukaisia ja se jäi pikkasen kesken, mä sanoinkin, että ehkä sitten 2 viikon päästä jatkan, mutta en enää siitä, että miten se synti meissä vaikuttaa. Kävin läpi sen, että me tehdään tietämättömyyttämme syntiä ja me tehdään sitä vahingossa sitä syntiä ja me tehdään heikkouttamme sitä syntiä ja me tehdään sielunvihollisen pettämänä sitä syntiä. Ja myöskin joskus me voidaan paaduttaa Jumalan ääni ja tehdä myöskin väärin sen tähden, että me ei haluta kuulla, mitä Jumala sanoo. Mutta tämän maailmanajan virtauksissa sielunvihollisen voimat tulee vahvasti esille erilaisina teemoina ja se on vuosikymmenien ajan tuotu niin, että jopa länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa tämä laki ja moraali on perustunut hyvin pitkälle Raamatun lakiin ja moraaliin, tai semmoisen Raamatun opetukseen ja moraaliin, niin on tiettyjen asioiden takia vääristelty. On otettu ihminen sinne esille enemmän kuin Jumala. Ihmisen omat, tai niin kuin ajatellaan, että ihmisillä on täysi vapaus tehdä mitä he haluavat, huolimatta siitä, miten se vaikuttaa muihin. No sehän vapaudenhan Jumala on antanut meille valita, että siinä mielessä sillä on vain omat seurauksensa sitten. Mutta se tulee niin monella rintamalla ja mä täältä luen sitten muutamia Raamatun kohtia, missä Raamattu puhuu hyvin selvästi myöskin tästä ajasta. Ja me eletään tietynlaista lopun aikaa. Jeesuksen tulo ei varmaan ole kaukana. Itse asiassa Raamattuhan sanoo, että siitä hetkestä hän ei tiedä kukaan, ei edes poika, vaan isä yksin. Ja Raamattu antaa sen kuvan, että se voi olla koska tahansa. Ja jos joku asia on koska tahansa, niin se ei voi olla lähempänä. Jos se olisi ensi viikolla, niin me tiedettäisiin ihan viikko, tai ensi vuonna, niin siihen tiedettäisiin on vuosi. Mutta koska se voi olla koska tahansa, niin se voi olla tosiaan niin lähellä kuin voi olla. Ja Jeesus sanoi, että siitä hetkestä ei tiedä kukaan muu kuin isä. Ehkä silloin, kun hän puhui, mutta kun isä ja Jeesus ja isä ovat yhtä, niin ehkä Jeesus nyt tällä hetkellä tietää, kun hän sinne taivaaseen meni. Meidän ei tarvitse tietää aikoja eikä hetkeä, niin kuin Jeesus sanoi. Mutta se, että niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että nyt vielä on tämä aika, niin meidän täytyy elää tässä ajassa, tunnistaa, millä tavalla tässä ajassa sielunvihollinen yrittää meitä horjuttaa siltä vanhuskauden tieltä, joka sitten sinne iankaikkista elämää kohti meitä vie. Millä tavalla meidän elämää tässä yritetään vaikeuttaa ja millä tavalla meitä halutaan eksyttää. Mä otan tämmöisen yhden esimerkin siitä, että yhtenä virtauksena, mikä tänä päivänä liittyy näihin tämän päivän teemoihin, puhutaan maailman tuhoutumisesta ja ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljestä ja kaikesta tällaisesta, joka on niin kuin uutta. Eihän näistä nyt vielä kauan aikaa sitten puhuttu. Hiilijalanjälkikin on ihan uusi termi. Sitä on ehkä joku nuohoja käyttänyt, kun se oli jäänyt sitten hiilijalanjälkiä, kun se on töissä käynyt. Mutta nämä on ihan uusia termejä, ja vaikka nämä tuntuu niin kuin hyviltä asioilta alun perin, niin siellä taustalla on kuitenkin semmoisia elementtejä, joita niin kuin Raamattu meitä tavallaan varoittaakin niistä, ja ne ei ole niin kuin oikeita elementtejä, vaan ne on hiukan vääristettyä totuutta. Ja ihmiskunta tänä päivänä on hyljännyt niin kuin sen uskon Jumalaa ja siihen Jumalan sanan totuuteen ja siihen, mitä Jumalan sanassaan on ennustanut. Ja tänä päivänä tuntuu, että tämmöinen maailman pelastaminen on paljon tärkeämpi asia kuin ihmisten pelastuminen. Ja se maailman pelastaminen, se ei ole se ykkösprioriteetti meidän elämässä eikä ihmisten elämässä, vaan se on todella, se ykkösprioriteetti on siinä, että ihmiset pelastuu. Jumalan sana sanoo kumminkin, että tällä maailmalle käy köpelösti, mutta luetaan noita Raamatun kohtia. Mutta yksi semmoinen siihen liittyvä tämmöinen teema on se, mikä Suomessakin tänä päivänä puhuttaa, että mitä me saadaan syödä ja mitä meidän kannattaa syödä ja millaista ravintoa meidän pitää käyttää. Ja täällä ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä 4. luvussa, jakeet 1 ja 5, eli 1 Timoteus 4, 1 ja 5. Mä sain viimeksi palautetta tästä, että mä en kirjoita mitään puheita tänne lapulle, mutta mä ajattelin, että ajan voittamiseksi mä laitan nämä Raamatun kohdat tänne. Eli mulla on Raamatun kohdat täällä. Niin sitten sain palautet siitä, että kun on tähän kirjoitettu, niin tulee sitten luettua aika nopeasti ja ihmiset ei kerkeä niitä hakea Raamatusta, jos haluaa selata, koska on myöskin nakonmuisti. Niin mä otan palautteesta oppia ja mä kertaan aina tässä sen kohdan. Eli 1 Timoteus 4, 1 ja 5. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinradalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Eli tulevina aikoina, täällä Timoteuksen kirjeessä kerrotaan, että tulevina aikoina, nyt on varmaan niitä tulevia aikoja, on tämmöistä uskosta luopumista ja on luopumista siitä Jumalan totuudesta, Pyhän Hengen ohjauksesta ja Raamatun opetuksesta, jumalallisesta laista. Ja noudatetaan kaikki villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Ja tämä tuodaan niin kuin semmoisella tietynlaisella valheenpuheen ulkokultaisuudella. On ihmisiä, on asiantuntijoita, jotka paasaavat tästä asiasta. Kun tarpeeksi paasataan, tänä päivänä internetin maailma on semmoinen, että sinne voi syöttää minkälaista tahansa totuutta. Ja se totuus loppupelissä voi muodostua minkälaiseksi tahansa. Kukaan ei enää tiedä, että mikä on totta, vaan ihmisten mielipiteet muuttuvat sen mukaan, mitä siellä syötetään. Ja meidän uutisanti ja meidän tieto, se tulee hyvin tämmöisenä lyhkäisinä pätkinä. Ja kun sitä tarpeeksi rummutetaan, niin me uskomme, ja varsinkin kun se tuodaan tämmöisessä sopivassa paketissa, ja me nähdään, että toihan on hyvä asia. Niin, kieltävät nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautuksi kiitoksia, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvä, eikä mikä ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Mitä Raamattu sitten sanoo? Mä en nyt ota kantaa siihen, että onko joku ruoka-aine semmoinen, mitä meidän pitäisi välttää, mikä on terveellistä. Mustakin näkee, että en mä nyt ihan terveellisesti ole syönyt, koska ylipaino on kertynyt. Mutta lähinnä se, että onko semmoisia asioita, mitä meidän Raamatun mukaan ihan oikeasti pitäisi välttää. Ja onko se semmoinen puhe, mitä tänä päivänä yhteiskunnassa käydään, niin onko se puhe Jumalasta vai onko siinä jonkunlaista muuta oppia tai ideologiaa? Ekas Mooseksen kirjassa luku 1, 26 ja 29, eli 1 Mooses 1, 26 ja 29, puhutaan ensimmäisen kerran oikeastaan siitä, mitä meidän ruoka mahdollisesti sisältää. Ja Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, valitko he meren kalat ja laivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maa ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itselle alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso minä annan teille kaikki näistä siementä tekevät ruohot, joka kasvaa kaikkilla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoon ne teille ravinnoksi. Eli tästä, vaikka tässä sanotaan, että vallitkaa kaikki meren kalat ja taivaan linnut, niin tässä nyt ei suoraan sanota, että ne oli tarkoitettu meille ravinnoksi, mutta siellä paratiisissa oli näitä runsaasti näitä siementä tuottavia ruohoja, eli viljaa ja puita, jossa oli hedelmiä, ja ne varmaan riittikin siellä siihen aikaan. Mutta hyvin nopeastihan, tämä oli sitten sitä paratiisia varten tarkoitettu, mutta hyvin nopeastihan ihminen, kun se joutui sieltä pois, niin rupesi myöskin karjaa laiduntamaan, puhutaan Kainista, joka kummispäin se nyt sitten oli. Kain oli se, joka oli metsämieseksi, niin. Joo. Eli Kain laidunsi siellä lampaita ja oliko se toisinpäin? Kukaan ei muista. Niin. Aapelhan toi, Kainhan toi omaa satoaan sinne Jumalalle ja se Jumala siitä vihastui. Mutta hyvin nopeasti ihmiset alkoi myöskin laiduntaa eläimiä ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että myöskin ravinnoksi tuli sitten tämä, ihmisten ravinnoksi tuli myöskin sitten liha. Ja sitten kun ihmisille, juutalaisille annettiin Mooseksen laki, siellä oli Jumalan antamassa laissa, mikä on hyvin yksityiskohtainen, niin 3. Mooseksen kirja 11. luku, niin siellä luetellaan sitten tämmöisiä syötäviä eläimiä, jotka on sallittuja syödä. Ja mä en lue nyt sitä koko lukua, jokainen voi sen sieltä lukea, mutta siellä on muun muassa tämmöiset sorkkaeläimet, jotka märehtii, ne on niin kuin sallittua. Ja sitten linnut, tietyt linnut, mutta ei mitkään lepakot ja ei mitkään petolinnut. Siinä on varmaan terveydellisiäkin asioita, koska ne petolinnut söi raatoja ja muuta. Ja kalat, sellaiset merenelävät, joilla on suomut ja evät, eli kalat. Eli tämmöistä ravintoa meille annettiin siellä sitten ohjeeksi. Mutta muun muassa siellä, vaikka sorkat onkin siellä, niin sika oli semmoinen saastainen eläin, jota ei niin kuin sallittu täällä Mooseksen laissa. Ja tänäkin päivänähän juutalaiset sitä sianlihaa välttää ja myöskin muslimit. Mutta yleisesti aika laajasti tämmöiset niin kuin mitä tänäkin päivänä ravinnoksi käytetään, niin on kuvattu siellä, jos puhutaan lihasta ja kalasta ja linnuista. Ja sitten kolmantena, jos mennään tähän Uuden testamentin aikaan, niin sielläkin puhutaan ruuasta ja ravinnosta. Apostolien tekojen 15. luku 28-29 sanotaan, sillä pyhä henkiä me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päälleen ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät. Että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Eli tavallaan laki on annettu juutalaisille ja Jeesus tuli vahvistamaan lain, mutta kumminkin sen armon aikana, Uuden testamentin hyvän sanoman aikana, pakanoille ei annettu kovin raskasta kuormaa sieltä laista, koska oli nähty, että se laki ei kumminkaan meitä pyhitä, koska me ei sitä pystytä täyttämään. Ja tämmöinen niin kuin oikeastaan veren välttäminen ja lihan, josta on veri laskettu, niin välttäminen. Ja tokihan tänäkin päivänä edelleen on asioita, joita missään ei, maailmassa ei oikeasti syödä. Jossakin maassa Kiinassa nyt syödään kaikki, mikä vaan on semmoista, minkä voi syödä. Mutta roomalaiskirjeen 14. luku 1-3 sanoo, heikkous, luen uudestaan muuten, roomalaiskirje 14.1-3, että kaikki kerkee mukaan. Heikkous, koska hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipisteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Ei toinen uskoo syövänsä, saavassa syödä kaikkea, ja toinen syövänsä vain vihanneksia. Mutta tässä on se Jumalan opetus. Jokainen ihminenhän meistä saa tehdä valintoja oman ravintonsa suhteen ja näiden suhteen. Mutta tänä päivänä se, mikä tässä julkisessa puheessa on, niin on se, että ne, jotka haluavat syödä näitä vihanneksia, mä sanon näin yksinkertaisesti, ja haluavat, että myös ne, jotka syövät lihaa tai syövät kaikkea, että hekin söisivät vain vihanneksi. Ja tässähän sanotaan, että ne, jotka syö sitä lihaa, niin älköön halveksiko niitä, jotka syö vihanneksia. Heillä on täysin vapaus tehdä sitä, jos joku haluaa. Ei siinä mitään ja kunnioitetaan heidän valintaa. Mutta sanotaan myös, että älkää tuomitko niitä, jotka syö. Ne, jotka ei syö, niin älkää tuomitko. Ja tänä päivänä tämmöinen trendi yhteiskunnassa on, että meitä syyllistetään erilaisista asioista. Ja meidänkin Suomessa niin yhteiskunnassa niin kuin tämmöinen kasvisruokavalio, joka varmasti on aivan terveellistä, en mä sano, ei mulla kasvisruokaa vastaan mitään, älkää sitä ajatella. Vaan sitä tapaa, millä tätä asiaa viedään pakolla, että kouluihin tuodaan, no hyvä kun tuodaan vaihtoehto, kaikki saa valita. Mutta sitten kun muutetaan se, että tuodaankin kokonaan kasvisruokaa, tai se, että jossakin koulussa ei enää tarjota tai päiväkodessa tarjota enää mitään muuta kuin kasvisruokaa. Ja se on, se on niin kuin semmoinen tavallaan oman ideologian vieminen toisten valinnan ylitse. Ja se on se, mitä Jumalan sana tässä varoittaa ihan selkeästi. Ja kysymyshän ei ole mistään terveydellisistä asioista. Nämähän on monta kertaa semmoisia valintoja, varsinkin jos mennään niin kuin semmoiseen vahvaan johonkin vegaaniseen ruokavalioon tai muuta, niin se on hyvin, hyvin tämmöinen vahva valinta. Ja se on niin voimakas ideologinen valinta. Se ei ole mikään pelkästään terveydellinen valinta. Ja sitä tuodaan sitä omaa ideologiaa sitten ylitse kaiken muun. Ja tässä on se keskinäinen se kunnioituksen tie pitäisi olla tänäkin päivänä, että meillä jokaisella on oikeus valita sitä, mitä me haluamme. Kunnioitetaan toinen toistamme valintoja, eikä tuomita toinen toistamme. Ja tämä on semmoinen, voisiko sanoa, että tämän päivän viisaat, mä luen täältä Matteuksen evankeliumin 23. luku, niin oikeastaan tuosta alusta. Silloin Jeesus puhui kansalle opetuslapseen sanoen, Mooseksen istuilma istuvat kirjanoppineet ja variseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille ja tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannattavia taakkoja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katseisivat. He tekevät raamatulaiset kotensa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Rakastavat ensimmäistä ja pidossa etumaisiasi ja synagogassa. He tahtovat mielellä, että heitä tervehditään toreilla, että ihmiset kutsuvat heitä nimellä rappi. He sitovat koko raskaita ja vaikeita kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta eivät he itse tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki heidän tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. Mä en tiedä, puhutaan näistä tämän päivän trendeistä ja muotiasioista. Yksi muotiasiahan on esimerkiksi tämä ravinnon valitseminen tietyltä alalta. Ja kaikki semmoinen, se on trendikästä ja muodikasta ja kaikki asiantuntijat puhuu. Mutta mäkin olen lukenut monta semmoista asiantuntijalausuntoa, jossa he puhuvat, kuinka joku tietty ruokavalio on hyvä. Mutta sitten siinä samassa jutussa he kertovat, etteivät he itse sitä noudata. No jos se olisi niin älyttömän hyvä, niin miksi he eivät sitten itse sitä noudattaisi? Vaan tämä on semmoinen, että ihmisille halutaan, että ollaan niin kuin tavallaan toisten ihmisten osalta hirveän huolissaan. Yksi vanha vankila lähetti, Joel Hermunen, sanoi aikanaan semmoisen lauseen, joka jäi mulle ainiaksi mieleen. Hän on jo edesmennyt, ollut pitkään Herran luona. Sano niin, että omalla kohdalla menee vaikka hiukan ahdasmielisenä taivaaseen, mutta muiden kohdalla olen niin avarakatseinen kuin pystyt olemaan. Eli jos me halutaan jotakin tiettyjä asioita elämässä noudattaa, on hyvin tärkeää, että me noudatamme sitä itse. Ja ollaan vaikka itse tiukampia siinä, mutta ei vaadita lähimmäisiltämme sitä, koska lähimmäisellä on vapaus valita se, mitä hän haluaa valita. Ja se on mun mielestä ihan hyvä oppi, mutta tänä päivänä on hyvin helppo vaatia toisilta ihmisiltä, vaatia siltä lähimmäiseltä, vaatia yhteiskunnalta, vaatia joka paikassa sitä oman opinnon ideologian läpiviemistä. Ja jotenkin tuntuu, että tämän päivän viisaat on näitä tämän päivän kirjanoppineita, jotka mielellään laatii meille kaikenlaista sääntöä ja määräystä. Älä koske, älä maista, älä tartu. Ja siitä huolimatta he eivät itsekään niitä noudata. Tämmöinen ajatus mulla tulee. Ja nyt mä puhuin ruuasta, mutta tämä maailmassa vallitsee hyvin monta tämmöistä tietynlaista trendiä. Tämä ruokakulttuurikin tai tämmöinen valinta kasvisruuan ja muun puolesta, niin sekin liittyy tietysti vahvasti tähän ja on saanut tavallaan uutta voimaa ja tämmöistä energiaa siitä tästä ilmastonmuutoksesta, mistä tänä päivänä puhutaan niin paljon. Ja tässäkin asiassa minua hämmästyttää niin kuin kovasti sellainen asia, että puhutaan just näistä hiilijalanjäljistä, että ihmisiä syyllistetään, että sä teet näin ja näin paljon ikään kuin syntiä. Se voidaan mitata tämmöisellä hiilijalanjäljellä, näitä syntiä niin kuin maata vastaan, luontoa vastaan. Kumminkin kun sit lukee niitä artikkeleita, niin niiden määritykset on aika niin kuin epämääräiset. Joku on päättänyt vain, että tämmöisestä tulee tämmöistä ja tämmöistä hiilijalanjälkeä. Ja sitten kumminkaan tiettyjä asioita ei ole määritelty. Esimerkiksi nuorethan on hyvin aktiivisia tässä asiassa. Mä en pidä ollenkaan pahana. Nuoret niin on hyvä, että niillä on niin kuin tämmöisiä yhteisiä tavoitteita ja muita. Mutta että heitä ei vietäisi harhaan siinä asiassa. Nythän Suomessakin nuoret meni tuonne pitämään mielenosoitusta koulupäivänä. Helsinki oli tässä, oliko nyt keväällä vai viime vuoden puolella, niin oikein niin kuin valtavalla joukolla. Ja nimenomaan siihen, että kaikki tämmöiset päästöt, lentämiset ja polttomoottorit ja kaikki muut pitäisi kieltää tulevaisuuden takia. Mutta nyt kun oli lehdissä uutinen, että tämä mitä nuoret tekee hirveästi, tämä kännykän käyttö ja kaiken videoiden ja YouTuben katselut ja muuta, niin se kuluttaa 3%, tai tuo 3% koko kulutuksesta, kun lentoliikenne tuo vain 2% maailmassa. Mutta eipä nyt nuoret ollutkaan siellä torilla, että lopetetaan kännykän käyttöä ja muuta. Koska heille on annettu tiettyjä asioita, jotka on heille läheisiä, ja tällä tavalla tässä maailmassa erilaisia asioita viedään eteenpäin. Löydetään ihmisistä se, mikä heitä puhuttelee, ja johdetaan heitä sitten niin kuin pässien narussa. Ja se on niin kuin valitettavaa, ja tämäkin ilmastonmuutostouhu, niin se on, Suomessahan se on mennyt niin kuin ihan järjettömyyksiin, kun ajatellaan, että me Suomessa pystyttäisiin tekemään jotakin tämän koko maailman edestä. Jokainen ihminen omilla valinnoilla voi jotakin tehdä, mutta se, että me panostetaan kaikki energiaa, ja kaikki niin kuin tietämys ja kaikki semmoinen, mitä meillä on, niin siihen yhteen asiaan, joka kumminkin ei ole se pääasia tässä maailmassa, tämän maapallon pelastaminen, vaan ihmisten pelastuminen. Jos me samalla tarmolla, samalla energialla julistettaisiin evankeliumia tässä maailmassa, niin se tulos olisi Jumalan mielen mukainen ja siinä olisi paljon enemmän sellaista voimaa, joka koituisi ihmisten pelastukseksi ja myöskin iänkaikkisuuden kannalta. Ja jos me ajatellaan, että tämä aika on tosiaan rajattu, niin kuin alussa sanoin, että ei ole vielä siinä ajassa, jolloin aikaa ei ole. Tämä aika on rajattu ja tämä tulee loppumaan. Aika on rajattu myöskin tämän maapallon osalta. Täällä mä luinkin tämän viimeksi ja luen sen nyt uudestaan. Jesajan kirjeen 24. luku ja 4 ja 6. Jesaja 24, 4 ja 6. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Kansa ylhäiset maassa nääntyvät, maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Mun yksi työkaveri tässä taisi olla viime viikon alussa sanoi, että turhaa tämä vouhotus on, että kyllä tämä maapallo pitää huolen omista, hän ei uskovainen, mutta sanoi, että kyllä maapallo sitten karsii tätä ihmiskuntaa, jos täällä on niin kuin liikaa ja meidän kulutus on liikaa ja muuta tämmöistä. Ja niinhän tässäkin sanotaan Jesajan kirjeessä, ja mä luin hänelle tämän kohdan, hän oli aika hämmästyksissä sitten. Luin tämän kohdan, niin sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventavat, että vähän jää ihmisiä jäljelle. Tämä jää aika sanattomaksi sanoa, että onko niitä tosiaan kirjoitettu. Niin mä sanoin, no voiko tämän selvemmin sanoa? Luin myöskin tämän alkukohdan. Minkä tähden maa on saastunut asukkaattensa alla sillä, he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Eli se, että me ihmiset eletään itsekkäästi, me ollaan ahneita. Kaikki täytyy saada lisää. Me kulutetaan ihan semmoista älytöntä, meillä on niin kuin semmoista miskä kerskakulutukseksi, sitä sanotaan. Eli me hankitaan sellaista ja halutaan sellaista tavaraa, mitä me ei oikeasti tarvita. Ja kännykät vaihdetaan kerran vuodessa uuteen ja sitten ne on ihan huippulaatu ja kaikkea tämmöistä. Mutta tämä on just sitä, että me ollaan niin kuin hyljetty se iankaikkinen liitto, semmoinen Jumalan liitto. Ja me ollaan mieltään hävinnyt se, että mikä on niin kuin tärkeää tässä maailmassa. Ja sen tilalle meille on nyt syötetty se, että nyt onkin kaikkein tärkeintä. Me tarvitaan semmoinen, aina joku semmoinen yhteinen asia. Me kaikkein tärkeintä onkin pelastaa tämä maapallo tuholta. Pelastaa se, että monella tavalla, keinojahan on miljoona ja niitä kaikkea nyt toitotetaan. Mutta koska tätä maa on saastunut meidän valintojen ja tekojen tähden ja me ollaan rikottu Jumalan lakia ja muutettu käskyjä, yhteiskunnassa ei ole enää niin kuin raamatun pohja, edes länsimaissa raamatun pohjaan perustuvia lakeja, vaan ne on muutettu. Niistä on tehty jopa raamatun vastaisia niistä laista. Ja sen tähden roomalaiskirje 1, 18-25 sanoo, Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta nähtävissä, asti nähtävissä, niin etteivät voi millään itseään puolustaa. Koska he, jotka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan on ajatuksista turhistuneet, että heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet, ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katovaisen ihmisen ja lintujen nelijalkaisten ja matelavasten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himossa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Tänä päivänä maapallokin on luotu. Se, että meidän usko on siinä, että meidän pitää pelastaa maapallo. Meillä on usko siihen, että me siihen pystytään. Ja vähän semmoinen epäusko siihen, että ei kumminkaan pystytä. Niin me olemme unohtaneet meidän luojamme, meidän Jumalamme. Keskittyneet siihen, mikä on luotua, sen sijaan, että me kunnioitettaisiin sitä, joka on luoja. Ja jos me ajatellaan sitä tänäkin päivänä, että tämmöisillä monenlaisilla kansallisilla tai ylikansojen kulkevien rajojen, niin internethän on siinä niin kuin ehkä kaikkein pahin, koska tieto leviää todella tai nopeasti, niin voidaan rummuttaa erilaisia ideoita ja saada ihmiset keskittymään niin kuin epäolellisiin asioihin. Ja Jumalan sana sanoo kumminkin, että tämä maapallokin, niin tämä on tallennettu tuholle. Tämä tulee tuhoutumaan tämä maapallo. Jos on Jumalan sana kirjoitettu ennustuksena, niin en mä yhtään epäile, etteikö se niin tule käymään. Ja tavallaan me Jumalan sanaa vastaan siinä taistelemme. Toivottavasti ymmärrätte oikeassa niin kuin näkökulmassa nämä mun ajatukset. Mä en hirveästi halua niin kuin tuomita mitään asioita, mitä tänä päivänä tapahtuu, mutta mä haluan niin kuin herättää meidän silmiä näkemään, että kaikki mikä niin kuin tänä päivänä tuolla yhteiskunnassa tapahtuu, mistä puhutaan, niin se ei ole ehkä ihan Jumalan sanan mukaista. Ja tämmöinen niin kuin yksi semmoinen, mikä mua hämmästyttää, niin olette sitten kuullut koskaan, tai mä en tiedä, täällä voi olla koira- ja kissa-ihmisiä, onko? Kutsutte sitten koiria ja kissoja hän nimellä. Että heistä on tehty ihmisten vertaisia. Ja ihmisistä kumminkin sanotaan ihan selkeästi Suomessa, että se meni sinne, se tuli tänne. Mutta sitten yhtäkkiä eläimistä, koirista, kissosta, saattaa olla joku muu kieläin, niin sanotaankin, että hän. Ja hänellä on nyt semmoista ja tämmöistä. On muutettu suomen kielikin sen suhteen. Mutta tällä tavalla niin kuin ne asiat muuttuu. Ja sitten tavallaan unohdetaan se, että tämä Jumalan sana tulee toteutumaan. Tämä toinen Pietarin kirja 3.15 sanoo, ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisenä päivinä tulee pilkkapuheensa pilkkaaja, jotka vaeltavat omien himoisen mukaan sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tieteessä he eivät ole tietävinä, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhasta olemassa Jumalan sanan voimasta. Että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa on samalla tavalla tallennettu tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomio ja kadotuksen päivää. Eli Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen jumaluutta vastaan, niin kuin mä luin aikaisemmin. Mutta tämä yksi jälkeen olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä Herran edes kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksessa täyttymästä niin kuin muut pitävät sitä viivyttämisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumusta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuja hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskas asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaa sen siihen, että teidät havattaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessään. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyyksi pelastukseksi. Eli kyllä Jumala vihassaan tämän saastuneen maan tulee tuhoamaan ja tulee uudet taivaat ja uudet maat, jossa vanhuskas asuu ja siellä on vähän erilaista. Ja sitten meitä kehoitetaan toinen Tessalonikkalaiskirje 2:13. Eli toinen Tessalonikkalaiskirje 2:3-12. Älkää antako kenenkään vietellä itseään millään tavalla. Eli meitä oikein kehoitetaan, että miettikää näitä asioita hiukan tarkemmin. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastusta, joka korottaa itsensä eli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin kuin hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, ettekö muista, että minä, kun violin teidän tykönä, niin sanoin teille tämän. Nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaa suunsa henkäyksellä tuhova tulemuksessa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, tunnusteolla ja ihmeellä, ja kaikilla vääryyden viettelyksiä niille, jotka kadotukseen joutuvat. Sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heidän väkevän eksytyksen, niin he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Voimakasta sanaa, mutta mun mielestä tämä kyllä käy ihan tähän aikaan ja tähän propagandaan, mitä maailmassa levitetään näistä asioista. Luukas 21:10-11 ja sitten 25-28. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoja, nälähätä monin paikoja, taivaalla olevat peljättäviä näköjä, suuria merkkejä. Ja on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansalla maan päällä ja epätoivo, kun meriaalat pauhaavat. Ihmiset menehtyvät peljätessä ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Siellä taivaatte voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ihmiset menehtyvät ja peljätessä ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Tänä päivänä hyvin monet ihmiset ovat peloissaan ja ahdistuksissaan siitä, että mitä maanpiiriä kohtaa. Heillä on semmoinen ahdistus, että ovat valmiita tekemään kaikenlaisia asioita. Tänä päivänä on mahdollista tätä ahdistusta sovittaa maksamalla tämmöisiä erilaisia päästömaksuja, ylimääräisiä maksuja. Tavallaan sovitat, käyttäkö myös lentomaksuja ja sitten maksat vähän, niin taas on omatunto puhdas, kun olet maksanut pikkasen enemmän. Se on tämän päivän anekauppaa. Tänä päivänä ostetaan hyvää omatuntoa. Tai sillä ostetaan hyvää omatuntoa. Nyt justiin uutisissa oli tällä viikolla, kun S-Market rupeaa julkaisemaan semmoista, kun sä teet ostoksia S-kortilla, niin sieltä sä saat sitten netistä lukea, että kuinka paljon ne sun ostokset on aiheuttanut hiilijalanjälkeen. Eli tavallaan kaikki ostokset kirjautuu sinne ja sitten ne on muutettu niin kuin näiksi päästöjutuiksi. Ja taas ihmisten ahdistus lisääntyy. Tähänkö Jumala meitä haluaa johtaa? Ei varmasti. Ihmiset menehtyvät peljätessään odottaa sitä, mitä maanpiiriä kohtaa. Meille asetetaan sellaisia raskaita kuormia kannettavaksi, jota ei ole mahdollista täyttää. Ei meistä ketään, vaikka me elettäisiin kuinka hyvin ja tehtäisiin kaikki niiden ohjeiden mukaisesti, mitä nyt viisaat meille neuvoja antaa, niin emme pystyttäisi kukaan meistä kumminkaan ratkaisemaan. Ja aina sanotaan, että no yhden ihmisen asia on tehdä vähän. No näinhän se on. Mutta se ei ratkaise mitään. Koska tämä ihmiskunta tai maanpiiri on tuholle tuomittu sen tähden meidän ihmiskunnan syntien, Jumalan lain ja hylkäämisen ja sen iankaikkisen liiton hylkäämisen vuoksi. Mutta se, kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päin sen teidän vapautuksen lähellä. Ja mitä sanoo Roomalaiskirjan 8. luku 19-21? Siellä luomakunnan harras ikävötsin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Miksi? Siellä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Eli itse luomakuntakin tulee vapautetuksi. Koska tulee uudet taivaat ja maa. Tämä, mikä on turmeltunut, se on katoaa. Samalla tavalla kuin meidän omassa elämässämme, tämä vanha aatu, joka on turmeltunut, se jää tänne ja nousee uusi luomus. Kun kirkkauteen mennään, niin ei siellä perillä enää ole turmellusta. Ja täällä hebrealaiskirjeen 4. luku 1-2. Jakeet 7-11, että mä vähän lyönnän tuota 4. luku siis hebrealaiskirjeestä alusta ja sitten 7-11 luku tai jae. Varokaamme siis, koska lupaus päästä ennen lepoisa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jäävän taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemassa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Ahkeroikkaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Oikein meidän kehotus, että ahkeroikaa, että päästä siihen lepoon, mikä on luvattu, uudet taivaat ja uudet maat, jossa luomakuntakin tulee vapautetuksi turmeluksen orjuudusta, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, niin kuin tuossa edellisessä kohdassa sanottiin. Aika rientänyt, mä luen tuosta kaksi semmoista kohtaa ilmestyskirjasta, jotka kertoo hiukan siitä, että mikä on niiden kohtalo, jotka valitsevat totuuden, ja niiden kohtalo, jotka hylkäävät Jumalan kutsun. Ilmestyskirja 7:13-17 sanoo, eli ilmestyskirja 7:13-17. Yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat pesseet vaatteessa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, levittää telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, ei enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään heille. Ei ole mitään ilmastonmuutoskuumuutta, siellä on hyvä olla. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteelle. Jumala on pyyhkiä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Se on lohdullinen näkymä ja tulevaisuus ja toivo meillä, mikä meidän sydämessä on. Mutta ilmestyskirja 16. luku puhuu niistä 7 enkelistä ja 7 vitsauksesta, mitkä maanpiiriin tulee ja maan päälle. Mä otan tästä tämän 4. vitsauksen. Ja 4. enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, sille annettiin valta pahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset pahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, joka oli vallassa nämä vitsaukset. Mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Siinäkään hetkessä vielä, kun jo aurinko porottaa ja paahtuvat kovassa helteessä oikein, niin pilkkaavat Jumalaa. Eivätkä tee parannusta, että olisivat antaneet hänelle kunnia. Tässä on kaksi tietä, jotka ihmisiä odottaa. Toiset pääsee sinne, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä, ja toiset ovat ne, jotka hylkäävät sen totuuden ja eivät ota vastaan Jumalan armoa, vai lähtevät sille tielle, että jopa pilkkaavat Jumalaa. Heidän kohtalonsa on kova, todella kova. Nämä on sellaisia ajatuksia, mitä mulla pyörii aina, kun mä kuuntelen noita uutisia. Ja se, mikä mua niin kuin hämmästyttää, että varmaan just tämän valtavan tiedon helpon siirtämisen tähden meidän yhteiskunnassa ja kaikessa keskustelussa, niin se tulee semmoista hyvin voimakasta, niin kuin, mä sanon sitä niin kuin valheeksi. Sen tähden, että vaikka ne asiat olisi hyviä asioita, ne perustellaan valheellisilla asioilla. Ne tuodaan ihmisille niin kuin taakaksi päinvastoin, että ihmiset saisi niistä toivoa. Siinä on ihan semmoisia vastakkaisia elementtejä, mitä Jumalan sanassa ja Jumalan evankeliumissa on. Jumala antaa tulevaisuuden tässä saarnassa, mitä yhteiskunnassa käydään tänä päivänä. Ei ole tulevaisuutta. Jumala antaa toivon siinä keskustelussa, mitä tänä päivänä yhteiskunnassa käydään. Ei ole toivoa. Jumala antaa ihmiselle vapauden niistä virheistä, mitä hän on tehnyt. Siinä keskustelussa, mitä yhteiskunnassa käydään, taakoitetaan ihminen monin tavoin. Jumala antaa armosta anteeksi siinä keskustelussa, mitä yhteiskunnassa käydään. Sun pitää itse omilla teoilla tai rahalla ansaita hyvä omatunto. Tässä on paljon eroja asioiden suhteen. Mutta jääkö nämä teille ajatukseksi, ja jos mä puheillani jonkun mielipiteitä tai ajatuksia loukkasin tai muuta, antakaa se mulle anteeksi. Ja jos olette asiasta eri mieltä, saatte vapaasti olla eri mieltä, sitäkin halutaan kunnioittaa. Ja toivon, että kumminkin toinen toistamme kunnioittaa ja mennään eteenpäin. Ja etsitään sitä Jumalan totuutta ja etsitään Jumalan armoa. Etsitään sitä vapautta, josta Jeesus sanoi, että kun hän tekee vapaaksi, niin te olette todellisesti vapaita. Ja toivon, että jokaisella meissä saa syntyä tai pysyä ja vahvistua se toivo siitä, että me kerran päästään Jumalan lasten vapauteen ja myöskin tämä luomakunta saa vapautuksen siinä samalla. Näin Raamattu sana, Jumalan sana lupaa. Kiitos Herra siitä, että tänä päivänä me saamme itse kukin jäädä omassa elämässämme sinun arvioitavaksesi, Herra. Herra, sinun pyhä henkesi toteaa meissä paljon puutteita ja virheitä, Herra, ja meidän valinnoissamme, Herra. Mutta sinä olet armahtava Jumala, Herra, kun me tuomme sinun kasvoisi eteen, sinun valkeuteesi, sinä haluat antaa meille kaiken anteeksi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä, Herra, näkemään sinun armosi suuruuden, ja Herra, sen valtava suunnitelma, joka olet meidän osallemme tehnyt, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että osaamme kiittää sitä oikealla tavalla. Ja tuo armo saa kasvattaa meitä, Herra, yhä tiukemmin ja tiukemmin sinun totuuteesi, sinun sanasi. Kiinni, Herra, sillä tavalla, että se voi olla meidän elämässämme sellainen ykkösohje ja ykkösasia, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että se kasvattaa myöskin meidän rakkautta sinuun ja toinen toisiimme. Kiitos siitä, että tänä päivänä, Herra, sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, Herra. Vaikka näetkin, Herra, tämän maailman, miten se tämä menee, Herra. Näet ne, jotka ovat valmiita häviöön, Herra. jotka eivät tule ottamaan sinua vastaan, Herra. Mutta kiitos, Herra, siitä, että niin kauan kuin päivä on, niin työtä tulee tehdä. Ja auta meitäkin kertomaan sinusta ja sinun hyvyydestäsi ihmisille. Ja olemaan tässä loppuhetkessä vielä meidän kanssamme. Aamen. Lauletaan.